Za bogosluženja često kažemo da su srce velikog posta, a to se naročito odnosi na one službe u toku strasne i velike sedmice koje se prisjećamo stradanja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Navikli ste da na našim talasima pojedinačno govorimo o osobenostima svakog dana bogosluženja u toku strasne sedmice. Tako će biti i danas. Gost i domaćin u našem podgoričkom studiju je protoiere Stavrofor Dalibor Milaković, direktor našeg radija. Oče Dalibore, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i slušalce radije Sveti Gora.
Bog pomogao, sve nas da nas Gospod blagoslovi i da nam podari svaku utehu, mir i radost.
Bogosluženja Velikog petka po mnogo čemu su specifična, za razliku od ostalih dana u godini. Na Veliki petak ne služimo svetu liturgiju, ali služimo mnoge veoma interesantne i jedinstvene službe. Sve počinje jutrenjem i čitanjem 12 strasnih evanđelja. Šta nam možete reći o ovoj službi?
Što se tiče samoga dana sećanja na Sveti Veliki petak, crkva neprestano se seća i obnavlja svoje razmišljanje na današnji ovaj veliki dan, dan Velikog petka, kada pre svega se sećamo kada su Gospoda odveli na ispitivanje prvosveštenici, prvo kod Ane, pa onda kod prvosveštenika Kajafe, i svi ovi događaji koji su se zbili u istoriji spasenja ljudskoga su izobraženi kroz samo bogosluženje. Pa samo bogosluženje počinje prvo sa jutarnjom službom, koja je u praksi naše crkve zaživjela da se čita četvrtkom uveče. Tada se čita 12 strasnih evanđelja, gde svako evanđelje pojedinačno govori o tome kako su se zbili ti događaji od odlaska Gospoda, pre svega na suđenje, pa onda posle toga kad su ga poveli kod Pilata, pa samo njegovo mučenje, šibanje, izrugavanje, a onda posle toga odlazak na raspeće na Golgotu. Čin svetih i spasonosnih stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista, ova služba je dobila naziv tako što je njen centralni element čitanje 12 izabranih delova i svetih evanđelja. Delova koji svedoče o tome kako je naš Gospod Spasitelj predat bio u ruke prvosveštenika izdajom svoga apostola Jude i čitaju do samog njegovog raspeća na Golgoti na časnome krstu.
Oče, rekli ste da je preovladalo u praksi da se ovo jutrenje čita u četvrtak uveče. Možete li nam objasniti, možda za naše slušaoce koji nisu upućeni, zbog čega je to tako? Bogoslužbeni dani ne počinju i nemaju isti način računanja vremena kao i naše, da kažemo, građansko vrijeme.
Pa zato što naša crkva novi dan počinje sa večernjom službom. Jer Bog kada je stvarao svet, prvo je bila tama, pa onda je stvorena svetlost. To znači od samog stvaranja sveta, tako tumači crkva početak svoga dana. Tako i na Veliki četvrtak uveče se služi ova služba, gde se čita 12 strasnih evanđelja. Samim tim ulazimo u događaj na Veliki petak. 12 evanđelja ide po 12 tumačenja, 12 priči, koji su evanđelisti na svoje načine zapisali u svetim evanđeljima, tako što prvo evanđelje govori o tome kako su Gospoda odveli kod prvosveštenika da mu sude, tako što je njegova glavna krivica ta što je izjavio da će hram, kad ga sruše, posle 3 dana obnoviti, jer nisu razumjeli njegove riječi koje je izrekao, njegovu duboko smisao o tome da on je taj koji će stradati radi nas, da će taj hram zemaljski biti srušen, ali da će se posle 3 dana kada on vaskrsne, taj nebeski hram vaskrsnuti njegovim telom. I tu zabuna koja je bila kod prvosveštenika i zbog te njegove hule koju su oni mislili da huli na Boga time što je rekao da će hram razoriti, i da će ih za tri dana podignuti i nazvati ga sime Sinom Božijim. Zbog te hule oni su htjeli da ga razapnu, a već sada im je smetao kao Gospod. Pre toga smo proslavili praznik sveti kada je ušao u sveti grad Jerusalim. Njegova božanska nauka koju je propovedao ljudima već je polako počela se širi u svetom gradu Jerusalimu. I tu je između njih vlada velika zavist prema Gospodu i gledali su na sve način da mu napakoste, a što najgore od svega da ga ubiju.
Drugo evanđelsko čitanje donosi nam povijest o Hristovom hvatanju od strane vojnika i o Judinom izdajstvu.
Pa sam Gospod je na velikom četvrtku, kada je izvršena sveta tajne večere, kada je ustanovljena sveta tajna Evharistije, već najavio da će ga jedan od njegovih učenika izdati, a apostol Juda, kod koga je bila inače kesa sa novce, nosio je novac, bio je srebroljubljiv, obuzo ga je greh srebroljublja, učinio je najveću zlobu ovoga svijeta tako što je izdao samoga Boga za 30 srebrenika i predao je Gospoda prvosveštenicima na hulu. I to evanđelje opisuje tome kako u Gecimaninskom vrtu, a postoji dan danas maslina u Gecimaninskom vrtu koja se po predanju smatra da je pored te masline Juda izdao Gospoda, koja se dan danas čuva, odakle je Gospod samim tim činom njegov izdoje, tu i počinje njegovo stradanje, njegovim izdajstvom. Kada su ušli u Gecimaninski vrt, prišao je Juda Gospodu, time dajući njima znak da je on učitelj, jer je bio mrak, bila je tama. I tada se dogodilo čudo kada je apostol Petar izvadio nož, odsekao jednom od tih slugu uvo, da je Gospod tada prekorio apostol rekavši: ja da hoću mogao bih 12.000 legiona poslati anđela da me brane, ali Gospod je hteo da postrada radi nas, radi naših grehova, hteo da se ispuni proročke reči koje su se prorokovale 2000 godina, a misija je Gospodnja bila ovde na zemlji, pre svega da staroga Adama obnovi u novoga Adama. A novi Adam se nije mogao obnoviti bez stradanja, a onda posle toga radi našeg spasenja, njegovog vaskrsenja, jer vaskrsenje se obnovio novi Adam.
Treće evanđelsko čitanje iz evanđelja po Mateju svedoči nam kako je Gospod sam za sebe posvjedočio da je Sin Boži, što je izazvalo priličan gnjev prvosveštenika Kajafe, koji je, kažu, rastijepao svoje haljine.
Pa jeste da zbog te hule koju su oni mislili da je Gospod izgovorio, a nisu razumjeli njegove riječi, da će kad hram oni razruše, posle ga tri dana obnoviti. Pre svega Gospod je mislio u duhovnom smislu da on će stradati radi nas, taj hram, hram je on, a njegovo vaskrsenje je obnova novoga hrama. To je taj smisao riječi koju Gospod izgovorio. Oni su mislili u bukvalnom smislu da će Gospod srušiti taj hram ovde na zemlji. I zbog te hule, a i zbog hule zato što je Gospod rekao da je on Sin Boži, prvosveštenik Kajafa je pocepao svoju haljinu i time rekao da je Gospod bogohulnik, da mu treba suditi. I zbog tih svojih hula on je bio šamaran, po obrazu rugan, ismevan pred ljudima, pred svim tim prvosveštenicima, njihovim slugama, i gledali su na svaki način da ga predaju u ruke Pontija Pilatu, koji je bio namjesnik ispred Rimskog carstva u svetom gradu Jerusalimu, da ga predaju na sve moguće načine, da ga on osudi tako što će ga razapeti na krstu, najvećom mogućom porugom onoga vremena, da tako postrada. A s time je svoje licemerje pokazali da, iako žele njegovu smrt, ne žele to javno da saopšte, da izašlo iz njihovih usta i da njegovo stradanje ne bude iz njihovih ruku, nego da ga predaju Pontiju Pilatu, da on taj koji treba da obavi tu najstrašniju moguću kaznu onoga vremena, da ubiju Sina Božijeg tako što će stradati na samome krstu. To je njihova bila zla namjera i zloba i zbog toga su ga posle toga, kad su mu sudili u Sinedrionu, poveli ga Pontiju Pilatu da mu on sudi.
Upravo četvrto evanđelsko govori o dijalogu između Hrista i Pilata. Pilat ga pita šta je istina, ne vidjeći samu istinu pred sobom.
Pa da, on ga pitao, ko si ti? I zašto ti ovi ljudi sude ovde, koji su doveli ispred mene? Šta si ti učinio, kakva je tvoja krivica? Gospod u početku ništa mu nije odgovorio, samo je ćutao. A onda mu je rekao, ko si ti, zašto ćutiš, kada te ja pitam? Jer on je čovjek onoga vremena koji imao vlast dati nekome život, a isto tako taj imao je vlast da može život i uzeti. A Gospod mu odgovara, nikakvu ti vlast ne bi imao da ti nije data od ozgova. Pilat je time još više shvatio da je on nevin čovjek, da nema krivicu, da nije zlobnik, da nije kao ovi ljudi koji su već bili određeni da se razapnu, koji su bili zločinci, koji su bili ljudi koji su bili i zaslužili svoju kaznu. Tada je Pilat pokušao na neki način da ne razapne Hrista, da ga pomiluje. Čak i njegova žena, koja je sanjala san u snu, rekla je samo Pontiju Pilatu, nemoj ništa imati u sudu toga pravednika. Međutim, videvši i osjetivši prvosveštenici da će Pilat pustiti samoga Gospoda, onda su oni na jedan lukav način rekli, ukoliko želiš njega da pustiš, ti si čovjek koji je protiv Cesara, protiv cara rimskoga. Pokazali svoje licemerje. A onda Pilat, uplašivši se za svoj položaj, da ne bi došao glas do cara, kako on protivi svojim podanicima, koji ispašće da on kao rimski građanin je protiv cara, a oni koji su njihovi podanici su za cara. Od tog momenta okreće se njegovo razmišljanje o tome da samoga Gospoda više ne želi da spase, nego da ga baš želi da ga razapne. I tada počinje ta ljudska drama koja se dešava u Sinedrionu, gde sude samome Gospodu. Gde ga Pontije Pilat odvodi u prostoriju gde nas samo razgovara sa Hristom. I da ga on pita, jesi li ti car judejski? A Gospod govori, carstvo moje nije od ovoga sveta, nego carstvo moje je sa neba, sa sviše. Carstvo koje će doći ovde na zemlju, kada dođe punoća vremena. Pontije Pilat nije razumeo te reči koje mu je Gospod izgovarao. On je mislio da će naći na njemu neku krivicu, ovu zemaljsku, koja je bila potpuno razumna za nas ljude. Onda Pontije Pilat ponovo Gospoda Hrista izvodi pred ljude, a istovremeno tada je, pošto običaj bio jevrejski, da se na praznik Paske pusti po jedan sužanj koga zatraži narod, izvodi prvo Gospoda sa vojnicima u skerletnu haljinu sa trnovi vencem na glavi i davši mu u trsku i desnicu njegovu, time izrugava samoga Gospoda. A time je hteo da posrami i narod judejski, izrugavajući se time da je on car. A u stvari hteli su da ga ponize na svaki mogući ljudski način. I kad su izveli Gospoda pred narod, izveli su i varava sužnju koga su planirali da razapnu. I tada upita narod, koga od ove dvojice ljudi da vam pustim? Da li Isusa, cara judejskoga, ili ovog varavu, razbojnika? Onda se događa najsramniji čin u istoriji ljudskoga, kada iz ljudskih gusta izlaze riječi pusti varavu, a razapni Isusa Hrista, kada je narod ljudski presudio da svoga tvorca i Boga razapne. Ali sve se to događalo po promislu Božijem, da Bog strada radi ljudi, radi njihovih grijehova. I kad videše da će Pontije Pilat razabeti Hrista, pustiti varavu, narod je zbog toga bio srećan. Iako je Pontije Pilat znao da je Isus nevin, predaje ga na raspeće na krstu, a pusta varavu.
I prije nego što nam crkva da povijest o tome kako je raspet Hristos, ona nalazi za shodno da nam ispriča i sudbinu Hristovog izdajnika Jude. On je izvršio samoubistvo, kaže se u evanđelju, raskaja se. U čemu je razlika između pokajanja i tog njegovog, da kažemo, raskajanja?
Kada je Juda video šta je uradio, otišao je kod starešina, bacio tih 30 srebrnika ispred njih, otišao i obesio se na drvo. Čak tamo piše u evanđelju drvo neko, ali pre nego što se obesio, duboko se raskajao. Čak i on imao mogućnost da je se istinski pokajao, da spase sebe i svoju dušu. Ali se raskajao. Raskajao se tako što je sebe obesio, uzeo sebi život, jer Gospod taj koji daje svima nama život i time što nam on daje iz svog neizmjerne ljubavi, mi nemamo pravo ni na kakvi način da tu ljubav koju nam Gospod daje uzvraćamo tako na taj način što ćemo sebi oduzeti život. I tu je ta ogromna razlika između apostola Petra koji se tri puta svoga Gospoda odrekao prilikom odvođenja Gospoda na suđenje, na njegovo izrugavanje. U ovim evanđeljima govori se kako je apostol Petar se tri puta odrekao Hrista pre nego što je Petar zapevao, kako mu je sam Gospod rekao da će ga se tri puta odreći. I kada taj Petar zapevao, tada je se apostol Petar setio tih reči Gospodnjih, kada je gorko zaplakao i duboko u dubini svoje duše se pokajao za svoga Gospoda. I znamo posle vaskrsenja kako ga je Gospod mu vratio apostolsko dostojanstvo. I to su ta dva poređenja, to istinsko pokajanje, da iako je pogrešio, tri puta se odrekao onoga. I zato što je bio čovjek po ljudskim svojim slabostima, ali zbog svog dubokog pokajanja dao primjer, koliko god da grešimo, ako se istinski kajemo, da će nas Gospod izbaviti i spasti. Za razliku od apostola Jude koji je se raskajao. Čak postoji predanje da ima u Jerusalimu dan danas drvo, u evanđelju se govori neko drvo, koje rađa jedan orašasti plod i kad se taj plod otvori u sebi ima 30 semenki i neki ga zovu Judino drvo. Svaki događaj i svaki moment i tren u ovim evanđeljima 12 koje čitamo, koje opisuju, ima svoj duboki smisao i duboko svoje značenje. Jer sve što se događa u crkvi događa se po promislu Božijem. I svi ovi događaji koji su se dogodili na dan Velikog petka bili su hiljadama godina pre toga predskazivani od proroka.
Sljedeća tri evanđelska čitanja posvećena su upravo događajima Hristovog raspeća i njegove smrti. Možete li nam ukratko reći šta sadrže ta tri evanđelja i nešto više možda o smislu samog stradanja Gospodnjeg?
Kada je narod jevrejski izabrao da puste varavu, a Isusa da razapnu, Gospoda izvode iz Sinedriona na ulice grada Jerusalima i daju mu na rame da nosi svoj krst na kome će biti razapet, kreće na Golgotu. Golgota je bilo uzvišenje iznad grada Jerusalima. Zvalo se mesto lobanje. A po predanju, zašto mesto lobanje? Zato što je po predanju bio prvi Adam tu sahranjen. I često ćete videti kada se krst izobražava, kad se slika u podnožju gospodnjih nogu, stoji lobanja. Ta lobanja jeste lobanja samog prvog Adama. I tamo su ga poveli na stradanje. Ta tri evanđelja govore o tome kako su Gospoda vodili ulicama, kako su se ljudi rugali. Pošto je Gospod bio mučen, natovarili su mu krst koji bio pretežak, našli su jednog čovjeka, Simona iz Kirine, koji mu pomogao da ponese krst do Golgote. I poveli su Gospoda na stradanje. Kada su došli na mesto Golgote, na mesto lobanje, razapeli su Gospoda Isusa Hrista, a istovremeno razapeli su sa njegove desne i leve strane dva razbojnika, da bi samim tim i on bio tada u zločince ubrojan. A haljine koje su bile na Gospodu razdelili su između sebe vojnici, zašto su pre toga bacili kocku. Svi ovi događaji su bili predskazani u proroštvima proroka u ranijim vremenima. I Gospoda su razapeli na krstu. I ovaj razbojnik koji sa leve strane počeo je da se ruga samome Hristu, tako što mu rekao, ako si ti car judejski, sad siđi iz krsta, spasi sebe i nas koji smo pored tebe. A drugi razbojnik koji je bio s desne strane, rekao mu je, kako se ti izrugavaš ovom Božijem čovjeku, koji nikakvu krivicu nema na sebi. I zaista se vidi da je on sin Božiji. I time ovaj desni razbojnik pokazuje pokajanje tako što se obraća Gospodu. Gospode, seti mi se u carstvu tvome, kada dođeš. A Gospod mu odgovara, zaista ćeš danas biti sa mnom u raju.
Da, zaista, čovjekoljubivo, Gospod pokazuje da za sve ljude i daje nam veliku nadu, postoji šansa za pokajanje i šansa da se i mi nađemo u carstvu Božjem. On svoje veliko čovjekoljublje pokazuje prema svojoj majci, gdje u trenutku svog najvećeg stradanja, najvećeg bola, on se sjeća i njene tuge i njene patnje. Ti događaji opisani su u devetom evanđelju, opisuje ih evanđelist Jovan, koji je i sam svedočio lično tim događajima.
Pored Gospoda na krstu koji je visio i razapet bio, stajali su mati njegova sveta djeva, Bogorodica, Marija Kleopova, Marija Magdalina i njegov ljubljeni učenik, sveti Jovan Bogoslov. Oni su jedini ostali pored Gospoda i bili uz njega svo vreme, dok su se svi ostali razbežali. I Gospod zaista u tom teškom trenutku kada je razapet u tim mukama ljudskim, sjeća se svoje majke da je zbrine dok je još na zemlji, tako što se obraća svetoj djevi, majko, evo ti sina, a apostolu Jovanu se obraća, sine, evo ti majke. I od tog trenutka sveti apostol Jovan Bogoslov je brinuo o svetoj djevi sve do njenog uspenja. Pošto je Pasha za Jevreje bila veliki praznik, Jevreji nisu hteli i Pontije Pilat da tela razbojnika vise na krstu do sljedećeg dana, poslao je vojnike da prebiju goleni, da ubrzaju smrt ljudi koji su razapeti, tako da su prebili goleni u dvojici razbojnika koji su bili pored Gospoda s leve i desne strane. a gospod koji je bio u sredini razapet, prišao mu jedan vojnik po imenu Longin i pošto je video da je gospod već umro, nije mu probio goleni, nego mu je probio sa kopljem rebroj gospodnje. I odmah je iz njegovog rebra izašla krv i voda. Ovdje ima svoju duboku simboliku, a to je da ta krv predstavlja božansko pričešće, a voda koja je izašla predstavlja krštenje. Jer ovaj sugubi izvor koji izašao iz gospodnjeg rebra sadrži tajnu spasenja za nas ljude. A sve ovo, kao što je evanđelist Jovan i govori o evanđelju u 9. sve ovo video i svedoči. I znamo da je to svedočanstvo njegovo istinito jer je bio prisutan na svim ovim događajima koji su se dogodili.
Sljedeće dvije evanđelske priče donose nam povijest o tajanstvenoj ličnosti Josifa iz Arimateje, njegovog tajnog učenika, ali i o njegovom učeniku Nikodimu, kome je upravo govorio tajni krštenja koju ste upravo pomenuli.
Jeste, ali trebalo bi pomenuti isto jedan važan moment prilikom ispuštanja duha gospodnjeg. Iako bi uveliko dan, došlo je do pomračenja sunca, jer i sunce svetlost nije moglo da gleda kako na krstu onaj koji daje život suncu priklanja svoj duh, i time je sunce se poklonilo samom Hristu tako što se pomračilo i bila je tama i hramovna zavesa u hramu Jerusalemskom se razdrala na dvoje. I ljudi koji su bili u grobovima su ustali, vaskrsnuli su. Dogodio se zemljotres, ljudi su oko sebe tada shvatili da je zaista ovaj na krstu nije bio običan čovjek, nego da je bio sin Božiji. Vidjeli su da su ubili samoga svoga Boga. Vidjeli su greh koji su počinili. Kao što znamo da je u 6. dan sedmice prilikom stvaranja ovoga sveta bio stvoren čovjek, stvoren Adam, tako isto u 6. čas dana bio gospod Isus Hristos razapet na krstu. I tako je taj novi Adam stradao radi prvoga Adama koji je počinio grijeh. Tako se isto smatra da je Adam pružio svoju ruku i dotakao se zabranjenog drveta i posle toga umro. I samim tim u ovaj 6. čas je taj Adam koji je bio poražen, koji umro, prvi Adam, obnovljen novi Adam. To je naš gospod. Onaj ocat koji je sa žuči bio pomešan, koji je pio taj gorki napitak, on predstavlja ono drvo, onu jabuku poznanja dobra i zla. Šamaranje naše koje smo šamarali gospoda pokazuje našu besprekornu slobodu koju nam Bog dao. Pljuvanje i sramotno vođenje vraća naše dostojanstvo. Trnov vijenac jeste skidanje našeg proklestva sa nas, proklestva koji je prvi Adam na nas naneo. Skerletna haljina predstavlja one kožne haljine i naše carsko dostojanstvo koje nam gospod ponovo vraća. Klinci, umrtvljenje i nepokorenost našeg grijeha, to su ti klinci koje predstavljaju. Krst označava drvo u raju. Probodana rebra označavaju Adamovo rebro, a svi znamo da je Adamovog rebra bila stvorena Eva. Time se i Eva obnovila, time je njen grijeh bio oprošten. kao što smo rekli, voda iz rebara predstavlja sliku krštenja. Kao što vidite, svi ovi trenuci koji su se dogodili imaju svoj duboki smisao. Svaki ovaj događaj koji se dogodio je događaj koji je radi spasenja ljudskoga. I kao što smo rekli da je mesto lobanje Golgota, mesto gdje je bio sahranjen prvi Adam, na tom istom mestu razapet je novi Adam. I time je obnovljeno savezništvo između Boga i čovjeka. Sada se vratim na pitanje koje ste mi postavili. Josif iz Arimateje je bio ugledni čovjek onoga vremena, a bio je tajni učenik našeg gospoda. Došao je kod Pilata, zatražio da mu daju telo Isusovo. Pilat se iznenadio da je gospod tako brzo umro, dao mu je telo da se skine s krsta. Tada dolazi Nikodim, koji je nosio smirnu, mirise i platno i plaštanicu kojim je bio gospod obavijen. Skinuli su ga sa krsta, položili ga na ploču miropomazanja, koja se dan danas čuva u hramu Hristova Skrsenja, u Svetom gradu Jerusalimu. Nedaleko odatle je bio i grob koga su položili telo gospodnje, tako što su omotali ga platnom i alojom i smirnom, pomazali i pekli preko toga plaštanicu. I kada su oplakali samoga Hrista, pre svega Sveta Djeva, Svete Mironosice, oprostili se od njega, onda su telo njegovo položili u grob, a preko groba su stavili veliki kameni poklopac, da ne bi oni koji su sumnjali u Hrista posle toga rekli kako je neko pomerio kamen i odneo njegovo tijelo. I zadnje 12. evanđelje nam govori o tome kako su prvosveštenici i fariseji došli kod Pilata, rekavši mu da varalica, misleći na gospoda, još za života rekao da će posle 3 dana ustati. Molili su ga da zapovedi svojim vojnicima da utvrdi grob, da pošalje stražu, da čuvaju njegov grob, da ne bi, misleći da će doći neko od učenika, od apostola, otvoriti grob, izneti telo njegove i time reći da je vaskrsao iz mrtvih, pa da ih ne bi varali. Tražili su od Pilata da utvrdi grob, na što im je Pilat dao stražu i rekaviši idite i utvrdite kako vi znate i umete. I poslali su stražu koja je stajala pored groba gospodnjeg i zapečatili kamen. I time se svojim 12. evanđeljem završava ova jutarnja služba koja govori o stradanju gospodnjem.
Veoma potresna služba pod bogosluženja Velikog petka, također spadaju i carski časovi. Sami časovi koji su svakodnevno se nalaze u tipiku crkve podsjećaju upravo na događaje vezane za Hristov život. Prvi čas spomeni na njegovu osudu, treći čas spomeni na njegovo mučenje, šesti čas na njegovo raspeće, deveti na njegovu smrt. U čemu se ogleda razlika između carskih časova i da kažemo ovih redovnih časova koji se nalaze u bogoslužbenom ciklusu dana?
Časovi su ustanovljeni u crkvi pre svega kao bogosluženje koje govori o ovome što ste rekli, od 1. do 9. časa. Govore na te događaje koji su se dogodili od samog odvođenja gospoda na suđenje pa do njegovog stradanja na krstu. Zovu se carski časovi zato što su se u vrijeme vizantijskih careva služili kao što se služe svakim danom i na te časove su prisustvovali carevi, gdje se na kraju tih časova vršilo mnogo ljestvije, uznosili su se mnogo ljestvije carevima. Zbog toga se zovu carski časovi.
Oni se služe u toku godine još na...
A ovi konkretno sami carski časovi koje danas smo služili, na Veliki petak, služe se još na badnji dan uoči Božića i služe se na krstodan uoči praznika Bogojavljenja. Razlika je u tome što na današnji carski časovi su čita na svaki čas se čita Evanđelje, Evanđelje ono koje govori o samom tom trenutku.
Neka se poklapaju sa Evanđeljima iz prethodne službe.
Pa poklapaju se, dosta se poklapa Evanđelja i sa carskih časova i kao ovih 12 Evanđelja koji smo čitali na samoj jutarnjoj službi. Jer to su sva Evanđelja koje govore o tim trenutcima koji su se događali u istoriji spasenja ljuda ljudskog. I zbog toga se ovi carski časovi uvijek služe u petak ujutru i u njima čitamo 4 Evanđelja u svakom času po jedno Evanđelje. Čitaju se proroštva iz Staroga Zaveta koja govore o tim događajima koji su se dogodili baš po periodima, po svakom času pojedinačno. Svako to proroštvo koje čitamo iz Staroga Zaveta predskazuje o tome, o tim događajima koji su se dogodili. I završava se sa Evanđeljem koje se dogodilo baš u tom času. Pa onda, kao što ste rekli, kako je u prvom času, govori se o tome kako su Gospoda poveli na suđenje, izdaja samoga Jude. Treći čas koji govori o samom njegovom suđenju, izrugavanju, mučenju, bijenju, šibanju. Šesti čas da ga odvode na stradanje na Golgotu i deveti čas gde Gospod umire i gde ga polažu u grob. Tako ti časovi koji 4 ima, razdeljeni su iz 4 dela, oni se inače u redovnim svojim dnevnim bogosluženjima čitaju i služe kada im je vreme, a ovim carskim časovima su, koji smo danas služili, su spojeni, služe se odmah jedan iza drugoga.
I zato možemo da najavimo da ni na našim talasima danas nećemo u redovnim terminima emitovati časove, jer smo jutros emitovali sve njih. Oče, bogoslužbeni ciklus Velikog petka završava se sa večernjom službom i iznošenjem plaštanice. Možete li nam reći nešto više o toj službi?
Pa, večernja Velikog petka služi se u treći čas dana, to jest u vreme raspeće Spasitelja. I ona nam kazuje o tome šta se dešavalo u taj čas. Govorimo o tome kako je Gospod razapet i kako je skinuto njegovo tijelo sa časnog krsta i položeno na ploču miropomazanja. Ova večernja služba je jedinstvena po tome što je prvo ima, ponovo se čita Sveto Evanđelje nakon hoda, gde nam opet detaljno Evanđelje izlaže događaje iz njegovog spasonosnog stradanja, a onda pred sami kraj Evanđelja, kada se govori kako je bogati čovjek iz Arimateje, Josif, koji bi učenik Isusov, pristupio Pilatu da uzme njegovo tijelo, tada sveštenik odlazi na sredinu hrama gde je već iznešen časni krst prilikom jutarnje službe gde smo čitali 12 strasnih evanđelja. Time se on simbolizuje tako što se uzima časni krst i unosi u oltar. To predstavlja skidanje samoga Gospoda sa krsta. A onda se iznosi plaštanica, to je platno na kom je izobražen sam Gospod koji leži mrtav, a oko njega svete mironosice kako ga oplakuju i pomazuju svetim mirom. Ta se plaštanica iznosi iz oltara i ponovo na sredinu hrama gde je već pripremljen sto, a onda da ima mogućnost u hramovim postoje i napravljeni stolovi koji iznad sebe imaju baldahin, a to predstavlja sami grob Gospodnji. I taj događaj večernje službe predstavlja kako se iz oltara, koji predstavlja ploču miropomazanja, sveta časna trpeza, gde inače ta plaštanica stoji neprekidno na svetom prestolu, zato što na njoj se služi sveta tajna, svete evharistije, svete liturgije. Inače, bez tog platna se sveta liturgija na kome se služi ne može služiti. Ona mora biti obavezna u upotrebi kada se služi sveta tajna evharistije. Neprestano predstavlja Hrista izobraženog na ploči miropomazanja. I sa te ploče miropomazanja, časne trpeze koje predstavlja u našim hramovima, njegovo tijelo se uzdiže, na rukama sveštenika se iznosi to platno na sredinu hrama i postavlja se na taj sto ili grob gospodnji, gdje se polaže u njegov grob. To je ta večernja služba koja se služi, koja predstavlja taj moment u istoriji spasenja, to je skidanje samoga gospoda sa krsta, polaganje na ploču miropomazanja, gdje se njegovo tijelo pomazuje svetim mirisima i prenošenja sa sve te ploče miropomazanja u njegov grob. Time se i završava večernja služba polaganjem njegovog svetoga spasonosnog tijela u grob gospodnji i gdje se peva tropar blagoobrazni Josif, skinuši iz drveta prečisto tijelo tvoje, obavi ga čistom plaštanicom i mirisima u grob nov, sahranivši ga položi. I drugi tropar se peva, mironosicama ženama kraj groba prišavši anđeo klicaše, mirisi mrtvima priliče, a Hristo se pokaza truleži stran. I time se završava večernja služba.
I ulazimo u događaje Velike subote.
Jest, time ulazimo u događaje Velike subote, gdje se vrši sveta jutarnja služba u kojoj se pevaju statije ili plač Majke Božije, one riječi koje je sveta djeva izgovarala kada je oplakivala samoga Krista.
O tome ćemo porazgovarati sa našim sljedećim gostom i sa time ćemo i završiti ovaj ciklus razgovora koji vodimo u toku Strasne sedmice. Oče Dalibore, puno vam hvala za vrijeme i za ljubav koju ste izdvojili za nas i za naše slušalci, što ste nam pomogli da na što bolji način razumijemo ove značajne službe.
Hvala. Sve da nas Bog blagoslovi.
Uvaženi slušalci, bio ovo protera iz Stavrofor, Dalibor Milaković, parof podgorički i direktor našeg radija sa kojim smo razgovarali o smislu bogosluženja Velikog petka. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.